dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konoshevci. Me producentin Majr Elçani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Fermeret kosovare ankohen për çmimin e grurit, thonë se Serbia mbush tregun me grur të vjetër. Shteti lë pa shtesa fëmijët pa përkujdesje prindërore. Rusia godet Kievin me sulmin më të madh ajror që nga fillimi i luftës. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Disa dhjetra fermer të Kosovës kanë shprehur pakënaqësinë për çmimin e ulët të grurit, të cilin e prodhojnë ata. Sipas tyre çmimin po e caktojnë mullisët vendor dhe po kërkojnë nga autoritetet qeveritare të mbrojnë prodhuesit vendor. Nga shoqata e mullisëve të Kosovës thonë se bazohen në çmimet rajonale si dhe në cilësinë e grurit që ofrojnë fermerët vendor. Holësit e tjera na i sjell Bekim Bislimi.
Më dy korrik, dhjetra fermer kosovar prodhues të grurit u nisën drejt Prishtinës për të protestuar para Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Arsyeja është çmimi i ulët vetëm 17 deri 18 cent për kilogram grur, që sipas tyre është caktuar nga mulliset vendor njëherësh blerës kryesor të prodhimit të tyre.
Po protestojnë për çmimin e pislloçit që ndoi bon kryesisht mullet.
Kështu tha Gens Mazreku, fermer nga Malisheva. Shumë prej kolegëve të tij që u nisën drejt Prishtinës me traktor u ndaluan nga policia dhe nuk u lejuan të hyjnë në qytet, pasi protesta nuk ishte paralajmëruar zyrtarisht tek autoritetet siç e kërkon ligji. Mazreku tha se ka të mbjell rreth 60 hektar me grur dhe si vjet pret një rendiment prej afro 4000 kg për hektar, por çmimi që po ofrohet nga mulliset sipas tij është tet i ulët. Ai e lidh këtë situatë me importin e grurit të vjetër nga Serbia, që sipas tij ndikon negativisht në tregun vendas dhe vlerën e prodhimit të fermerëve kosovar.
Çdo vit, kur vjen qershuri, çta mullin shkojnë i pastojnë bërllogin e Serbisë, e bi Kosovë, grunin e para 5 vjetë të 30 vjetë Serbisë, vjen Kosovë, e hojnë shqiptarët, e grunin që kuret këtë vit, nuk e merë nga kush, ose thëtë 7%, 6%, qysht ka qëtë.
Të dhënat nga dogane Kosovës konfirmojnë se Serbia është një prej vendeve kryesore prej nga importuat gruri në Kosovë. Në periudhën janar maj të këti viti, u importua grur në vlerë prej 7.9 milion eurosh. Pjesa më e madhe, mbi 7.2 milion euro, u importua nga Serbia, ndërsa të tjerat nga Hungaria dhe Kroacia. Radio Evropa e Lirë pyeti Agjencinë Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës për vitin e prodhimit të grurit të importuar këtë vit, por deri më tash nuk mori përgjigje. Fermerët thonë se mulliset e kanë rritur këtë vit edhe tarifën e ujemit nga 18% sa ishte vitin e kaluar në 24%. Ujemi është sasi e grurit që mullisi e mban për vete si kompenzim për bluarjen. Shqetësimin për çmimin e grurit e ndau edhe Sali Ilazi, fermer nga komuna e Ferizajt. Ai ka të mbjell 127 hektar me grur, të cilin e vlerëson si të cilësisë lartë.
Vjetën e kanë pagu 20 cent, tash është 18 cent. Me këtë çmim grunit 18 cent në nuk mundem më mbulu. Duhet më koni 22-3 cent, çmimi rrët. Se më ne mund neve të vendur të posë Serbijës me marrën. A jetë i bromës durë.
Bashvendas i ti Aziz Halili, i cili ka të mbjellë rrëth 60 hektar me grur, u shpret gjithashtu i pakënaqur me qmimin që ofrohet nga mullisët. A e konsideron atë të padrejt, sidomos në raport me rritjen e qmimit të bukës.
Soqotat mullive me fitu për shambull bukë pjekësit, e na prodhimi kryesor që ne e bojmë mushkel.
Në protest ishte edhe Ferhat Xhaka nga Podujeva, ai tha se në komunën e tij mulliset as që pranojnë t'ia blejnë grurin.
Nuk e morën hiç drejtë. Ata kanë gjetë alternativa tjera pe bie pe Serbia, pa kohë, domethënë dogon për grurin për këto sanet e bujqësisë.
Kosova nuk ka një bursë për çmimin e grurit, prandaj mulliset bazohen në çmimet rajonale, thonë nga shoqata e mulliseve të Kosovës. Udhëheqësi kësaj shoqate Bashkim Zejnullahu thotë se në raste të domosdoshme mulliset nga Kosova importojnë grur nga Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria. Aktualisht çmimi për një tonë lart grur në rajon është më i ulët se në Kosovë.
Në region Roma ndërfillet çmimi prej 150 deri në 170.
Kjo do të thotë se çmimi për 1 kg është 15 deri në 17 cent. Zejnullahu thot se mulliset kosovar të cilët grumbullojnë grurin, sapo kanë filluar këtë proces, por me çmime të ndryshme.
Nuk kanë qime të njëjta, në varet prej kualitetit të grunit, prej 170, prej 190 euro, për një tonë.
Zenulla u theksoj se qmimi grurit përcaktohet kryesisht nga cilësia që lidhet ngushtë me pasërtinë e tij. Sipas tij, ndodh shpesh që gruri që sjellin fermerët kosovar nuk është i pastër dhe se kjo ndikon drejt për drejt në uljen e qmimit për kilogram. Radio Evropa e Lirë ju drejtua Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural për t'u informuar për mundësinë e adresimit të shqetësimeve të fermerëve kosovar lidhur me qmimin e grurit dhe politikat mbrojtëse për prodhimin vendor, por nuk mori përgjigje. Nga raportimet e mëhershme është bërë ditur se Kosova ka nevojë për rreth 400 mijë tonë grur në vit, por prodhimi vendor mbulon pak më shumë se 60% të kësaj sasie. Gruri, si lëndë e parë për prodhimin e miellit, konsiderohet një produkt strategjik për sigurinë kombëtare të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, shteti ndan shtesa për fëmijë, por jo për të gjithë. Disa prej më të pambrojturve, fëmijët pa përkujdesje prindërore, janë lënë jashtë kësaj skeme. Se cilat janë arsyet pse këta fëmijë janë përjashtuar nga kjo skemë, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Që nga viti 2021, qeveria Kosovës ka nisur ndarjen e shtesave mujore për fëmijë dhe aktualisht përfitues të tyre janë mbi 400.000. Prej korrikut të vitit të kaluar, vlera kësaj shtese është 20 euro për fëmijët në familjet me 2 fëmijë dhe 30 euro për ata në familjet me 3 ose më shumë. Të përjashtuar nga kjo skem janë së paku 28 fëmijë pa përkujdesje prindërore të moshës 0 deri në 16 vjeç që jetojnë në sos fshatrat e fëmijëve. Në këtë organizatë të përkujdesje sociale thonë se janë në kontakt të vazhdueshëm me institucionet në përpjekje për të gjetur zgjidhje. Ekziston nga dishmëri dhe mirë kuptim nga ana qeverisë që edhe këta fëmijë të përfshihen në skema të mbështetëse, thotë Berat Kryeziu, nga zyra për informim e sos fshatrave të fëmijëve për Radion Evropa e Lirë. Përveç tyre, shtesa nuk marrin as fëmijët të strehuar në familjet jashtë farefisit, thonë në koalicionin organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, KOMF. Drejtoresha Donjeta Kelmendi thotë se ka kërkuar disa herë nga qeveria Kosovës krijimin e mundësive që edhe kjo kategorie pa mbrojtur të përfitoj nga mbështetja financiare. Radio Evropa e Lirë pyeti zyrën e kryeministrit dhe ministrit përgjegjëse atë të drejtësisë dhe të financave për numrin e fëmijëve pa kujdes prindror në Kosovë, arsyet e mos përfshirjes e tyre në skemën e shtesave dhe mundësin e përfshirjes e tyre në të ardhmen, por prej asnjërit institucion nuk mori përgjigje qysh nga java kaluar. Me dy korrik, Ministria Financave doli me një njoftim publik, ku tha se ka miratuar udhëzuesin për zbatimin e shtesave për fëmijë dhe lehona. Në udhëzuesin e përditësuar thuhet në rastet kur fëmija është në strehim rezidencial, atër aplikimi për shtesa bëhet nga punonjësi i autorizuar nga entiteti i cili hap një llogari bankare për fëmijën ku depoziton mjetet e shtesave. Të kontaktuar nga Radio Evropa Lirë pas këtij njoftimi, zyrtarët e sos fshatrave thonë se nuk kanë asnjë shkresë zyrtare. Arsyeja kryesore përse fëmijët pa përkujdesje prindërore nuk marrin shtesa duket se lidhet me mënyrën se si funksionon procesi aplikimit. Aplikimi bëhet përmes platformës digjitale të qeverisë së Kosovës e Kosova dhe duhet të kryhet nga nëna fëmijës. Në rastet kur nëna ka vdekur ose nuk jeton me fëmijën, kërkesën për përfitim mund të bëj babai. Procesi aktual i aplikimit për shtesa parashet që aplikimi të bëhet nga prindi, që ka në rastin e fëmijëve nën kujdesin e sos fshatrave për bënje sfidë teknike. Ajo mbetet pengesë për përfitimin e shtesave, thot Kryeziu. Ai shton se pritshmërit janë që brenda një periudhe të shkurtër të arrihet një marrëveshje konkrete, e cila do t'i japë rrugë për shfrytjen e këtyre fëmijëve në skemë. Vebim Ujkun nga Instituti për zhvillimin e politikave sociale thot se çdo fëmijë pa përkujdesje prindërore ka kujdestar ligjor që mund të përfaqësoj ligjërisht dhe ta bëj aplikimin për shtesa në emër të tij. Mujku, ish drejtori i qendrës për punë sociale në Prishtinë, sugjeron që paratë të transferohen në një llogari bankare të hapur në emër të fëmijës, ndërsa përdorimi i tyre të mundsohet kur ai të arrijë moshën madhore për të mbështetur arsimimin apo integrimin e jetën e pavarur.
Dhe asese, as kujdestari, apo ku do që ndodhë në institucion, mos të shpenzojnë këto mjete.
Për Mujkun, mos përfshirja këtyre fëmijeve në skemë nuk është vetëm gabim teknik, por rrezikon të shëndrohet në diskriminim të hapur. Ai tekson se femije që jetojnë në sos fshatra apo në strehim familjar, marrin shërbime bazike, për mungesa trajtimit të barabartë në skemin e shtesave, bien desh me parimet e të drejtave të fëmijeve.
Unë shpresoj të jetë pa qëllëmshme, sepse në qofë se është e qëllëmshme, mendoj që dikush duhet të jap llogari, sepse të diskriminohen këta fëmijë, është e komplet e papranueshme.
Të njëjtin qëndrim ndan edhe Donjeta Kelmendin nga koalicioni KOMF, e cila thot se fëmijët pa përkujdesje prindrore janë realisht të diskriminuar në këtë proces. Radio Evropa e Lirë pyeti institucionin Avokatit të Popullit nëse ky përjashtim përbën shkelje të drejtave të njerëzit. Në përgjigje në marrë thuhet se ky institucion do ta hetojë këtë çështje dhe do t'u drejtohet institucioneve përkatëse për më shumë informata. Vetëm pas përfundimit të hetimeve do të mund të dali me konstatime specifike. Mirë po, aktualisht, këto të dhëna praprake tregojnë se mos pagesa shtesave rrezikon të cenojë të drejtën e këtyre fëmijëve për trajtim të barabart, të garantuar nga ligji për mbrojtjen e fëmijëve, përveç tjerash, thuhet në përgjigjen e institucionit të avokatit të popullit. Ministria Drejtësisë nuk dha përgjigje lidhur me numrin e përgjithshëm të fëmijëve pa përkujdesje prindrore, përkatësisht të atyre jashtë skemës së shtesave. Sipas të dhënave të vitit 2023 të siguruara nga kjo ministri, në Kosovë kanë qenë gjithsejt 529 persona nën moshën 18 vjeçare pa kujdes prindror dhe të braktisur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Policia me pajisje për shpërndarjen e protestuesve po heq blokadat e trafikut në përgjithë Serbinë, ndërsa gazetarët e Radios Evropa e Lirë kanë raportuar edhe për arrestimet e para. Studentët dhe qytetarët nisën të mblidhen herët në mëngjesin e sotëm në Beograd, Novi Sad, Niš dhe qytetet e tjera, ku vendosën kontenjer dhe pengesat e tjera në rrugë. Forcat e forta të policisë ndërhyjnë për t'i larguar ata nga rruga. Nuk ka pasur incidente më të mëdha deri më tani, pasi protestuesit po largohen vetë në trotuar sa po mbrin policia. Protestat masive dhe blokadat në fakultete në Serbi nisën pas së vdekjes e 16 personave nga rrezimi i një kulmi në stacionin Hekurudhor të Novi Sadit me një nëntor dhe studentët së bashku me qytetarët që i mbështesin kërkojnë përgjigje nga pushteti për këtë tragjedi. Valë sulmesh me dron dhe raketa goditën Kijevin në atë që konsiderohet si sulmi ajror më i madh që nga fillimi i luftës në Rusisë në Ukrainë, duke lënë të paktën 23 persona dhe duke shkaktuar dëme në disa rajone të kryeqytetit. Forcat ajrore të Ukrainës thanë se Rusia lëshoi gjithsejt 550 dron dhe raketa në të gjithë territorin e Ukrainës gjatë natës. Shumica ishin dron të tipit Shahed, ndërsa në sulm u përdorën edhe 11 raketa. Gazetarët e Associated Press në Kiev dëgjuan gjatë gjithë natës zhurmën e pandërprerë të dronëve mbi qytet, shpërthimet e fuqishme dhe të shtëna të dendura armësh, ndërsa forcat ukrainase përpiqeshin të zmbrapsin sulmet ajrore. Rreth 40% e fluturimeve janë anuluar të premten në gjithë aeroportet e Parisit dhe 10.000 pasagjerë detyruan të riorganizojnë planet në kulmin e sezonit verorë të udhëtimeve për shkak të një greve të kontrollorëve francez të trafikut ajror që po kërkojnë kushte më të mira pune. Ndërprerjet nisën të prekin aeroportet në të gjithë Francën që të entën dhe u intensifikuan sot. Autoriteti Kombëtar i Aviacionit Civil u kërkoi kompanive ajrore të anulojnë 40% të fluturimeve ditën e sotme. Ballkani Perëndimor po përballet me një thatësi të madhe si pasojë e një vale të nxehtit që e ka goditur rajonin duke shkaktuar pengesa në jetën e përditshme dhe duke krijuar telashe në bujqësi dhe energji. Temperaturat e ende në Kosovë arritën në 35 gradë Celsius dhe Ministria e Shëndetësisë lëshoi një rekomandim me masa mbrojtëse për punëtorët dhe grupet e ndjeshme të popullsisë kundër temperaturave të larta për periudhën 3 deri me 10 korrik. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike bëri thirrje që njerëzit të qëndrojnë në larg diellit të drejtë për drejtë dhe paralajmëroi fëmijët, të moshuarit dhe personat me sëmundje të qëndrojnë në shtëpi. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Po ashtu jemi aktivet në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbetëshim.